Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Liviyadaky gowzalançylaryň aýtmagyna görä, olar ýurdun Tunis bilen serhedindäki barly gözüçülük nokudyny elle geçiripdirler. Siriýanyň telewizionynyň berýän maglumatyna görä prezident Bashar al-Asadyň çykaran karary bilen ýurtda 48 ýyl bäri dowam edip gelýän adatdan daşary ýagdaý ýatyrylýar. Yaponiýanyň resmiýetleri Zeperetin Fukushimadaky atom stansiýasynyň töwereginde 20 kilometrlik ýapyk zorlugyny girdiler. Nigeriýanyň prezidenti Goodluck Jonathan suwun ýurdun halkyna ýüzlenip, prezidentlik saýlawlarından soň kuýdy berýän wakalar 1967-nji ýylyň grazdanlyk urşunyň öň ýanyndaky ýagdaýlary ýatdan ýadyny aýtdy. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkonyň nykdymyna görä, onuň dolandyrşyna garşy çykýan islendik 5-nji tutun ýok edilýär. Şuň parlamentdäki ýerlik ýüzlenmesinde Lukashenko ýurtda diktatorlyk döretmek niýetiniň ýokdugyny hem aýtdy. Şuň Türkiýanyň Diýarbakyr şäherinde müňlerçe kurt ýakynda çyrylan protestlerde polisiýa bilen çaknaşykda ölen adamyň jaýlanyş mirasyna gatnaşmak üçin ýygnandy. Kırgızstanın kanun çıkarıcıları parlamentin içindeki arvak cınları çıkarmak için 7 koyunu kestiler. Kadirli dinleyiciler siz günün mühküm haberlerinden kıysaçı mazmunu bilen tanış oldunuz.
Leýär Azatlyk radiosy. Eferde göz ýetim programmamy. Minskiň metrosunda bolan partlama bilen baglanşykly deriňew işleri dowam edýär. Programmamyň dowamında bu deriňewiň gidişi we onuň töweregindäki ýagdaý barada maglumat bererdi. Täze açylan Altyn Asyr bazarynda sewda üçin amatly şertler döredilen bolsa-da onuň alyjysynyň köne jygylyga garandy azyk aýdylýar. Täze bazardan habarçymyň reportajyny eşitdirer.
Bazarynyň açylanyna 2 aý bolan bolsa, bu bazarda boş ýatan sewdany kotlary azdyr.
Türkmenistan'da devlet yol gözökçülük kulluğunun gözökçülüğünün güçlendirilmegi hem yol hadisalarının azalmağı varadı. Yurt içinden berecek habarımız hem siz üçün kızıksız bolmadı öydiyeriz.
Kuşudu parçaların normasını çekmeyi bilen düzgünü gözök gözyanların oğunlar sosyal sözcülük saadet sahmasından mahrum oldular.
Azatlığın tolkularında kalın. Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Belarus resmiýetleri 11-nji aprelde Minsk şäheriniň metrosunda bolan partlama bilen bagly tutsak edilenler barada käň bir maglumat bermek islemeselerde deriňew işleriniň alınıp barlyandygy habar berilýär. Polisiýanyň Vitebsk şäherinde delil gözleýändigi aýdylýar. Temany kardeşim Merdan Sariyev dowam etdirer.
Belarusyň paýtagty Minskiň metro stansiýasyndaky partlama bilen baglanşykly polisiýa Vitebsk şäherinde soraq işlerini dowam etdirýär. Şu aýyň 11-nde bolan bu partlamada 13 adam ölüp, 200 golay adam yaralanypdy. Bu partlama dahillikde ayıplanıp Vitebsk'ın 3 yaşayıcısının tutuk edilendiğini, hatta oların bu vakada illerinin bardığını boyun alındıkları vardaki mağlumatların tutuk edilenlerin adları bilen Ursvet'in internet haber veriş saytlarında berlendiğine karamazdan Belarus resmiyeleri bu barada haberler entek ne tasdikladı ne de inkar etti. Belarus prokurorlarının aytmağına göre tutukları resmi tayden ayıplamalar 23. aprelde bildirilir. Metbuğutta, partlama dahillilikde ayıplanıp tutuk edildi diyen 3 kişinin yaşayan cayındaki bir yaşayıcı seyli gurrun veriyer.
приходил, спрашивал, слышали мы там какие взрывы.
Ол келип бизден нәмедер бир затлар эшитип эшитмәлегимен сорады. Ол бизге шейле диде, ягъни сиз бу йерде яшаганыңызга ура, медерем сиз кәбир затлар дуйансыңыз. Бәлки кәбирләре берде сине кечереннәр, яда бир затлар ярыннар. Нәтчәк бу бидән полициямыз. Хачан берде дава җенҗелиады, шуңа мендеш башка бер вакыйда чыкты, олар келип шулар ял сораулар бериялар. Бидән районымызда ич кызмага май булмыйар.
Нас райончик такой, что не соскучишься.
Эмма медиада тыгдилди дилип берилен адым узайынын подвалында дирне үйслеринин алып барылгандыгына хеч бир ысарат жок. Витебскин бийлик ясыйчыларынын Азаттык радиосуна айтмагына ура, улары журналисттер менен күрөшмөлү деалдыктар барыда хем дуйдурулуптур. Медиада чап эдилен маалыматтарды Минскдеги партламаны амала ашырмакта эсасы гуман эдилен эки адамын, ягъни 25 жаштарындагы Дмитрий Коновалуунун ве Улад Ковалюунун дост болгондуктары ве олорун икисинин хем 35-нчи жемиятчилик мектебинде окугандыктарын айтылар. Бу окуу жайына катнашкан башка бир студенттин эжесинин айтмагына көрө, ул жердеги мугаллимдер азыр коркуштунда.
Олар хәдер сапа куатларының курнолышы, мектепте идеологияның үүрөдүлүшү барыда барлык ишлерине карашыялар. Эхли киши коркатсынна.
Коновалу билен 2009 жылда харбы куллугу биле кечен оппозициядагы Яшылыр фронт топорунун активисти, хәзер квад Польшада яшаган Иван Шиланын айтмагына көрө, Минскдеги партия менен баарлыкта олорун куллук жолдошлору хем сорого чекилиптир. Иван Шила метро станциясынын камераларындагы көрсөтүлгөн кишинин Коновалудугуна айдар. Менің 99% оның шудығына ұнамым бар. Бірінші көрініштерді турат қаты бір айдың дәл. Юн хатсында метроды бомбаны қойып шықып барян вақты, ол дұғыны дол көрмек болар. Мен басы бері оңы бейлі мен зиярді пікреді
моқ.
Деп Иван Шила Азаттык радиосы білен болын сөкпеттесілігінді айтты.
Кәрдешім Мердан Сарыйбы діңледіңіз.
Qadırlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi Aşgabat vaqti bilen aşam 7-den 8-e çenli, qıysa tolkunların 12075 15650 kHz yığılıklarına 25 metrde. 8-den 9-a çenli, qıysa tolkunların 9830 15650 kHz yığılıklarına 31-25 metrlerde. Ağşam 9'dan 10'a çenli, qıysa tolkunların 7350, 15650 kHz yığılıklarına 41-25 metrlerde. Ağşam 10'dan 11'e çenli, qıysa tolkunların 9485, 11860 kHz yığılıklarına 31-25 metrlerde dinletilersiniz.
Gepler adatlyk radiosy gözetim programmamyzy dowam etdirýär. 15-nji fevralda Aşgabatda täze altyn asyr bazar açyldy. Töwda üçin ähli zerur şertleri bilen halynyň göli şeklinde gurulan bu bazary maşinli aýlanmasan piýada aýlanmak üçin adyndan 5-6 sagatyň gerekdigi. 4 derwezeli bazaryň köçeleriniň ogruna ýol belgileriniň hem oýlandygy bize gowşýan maglumatlarda aýdylýar. Emma bu bazaryň alyjylarynyň odolky jygyllyk bazarynyň kyýaly köp däldigi hem habar berilýär. Munyň sebäpleri näme? Habarçymyz Murat Qurban altyn asyr bazarynyň beren maglumatlaryny diňläýin.
Önkü jygyllyk bağlarının ornunu tutmaly dip hasap bolýan bu bağlar jygyllyk bağlarının 5 kilometr uzaklykda ýerleşýär. 100 hektar meýdan tutýan bu hipermarketde sewda üçin amatly şertler düzüldipdir. 2000-den gowrak sewda nokatlary ýanyndan goraýan ýapyk pavilyonlaryň aşagyna ýerleşdirilipdir. Pavilyonlaryň içi ýaty, pırlaklaryň arasyndan geçýän ýoldalar giň. Önkü jygyllyk bağlarynyň narhy dykmyşyk ýok. Bu alarda önkü jygyllyk bağlarını yatıra diyan da ören al. Tövdögärler yürüte halatlarda işleyerler. Olaryň sewdan okatlar üçin töleýän töleweleri hem öňkü jygyllykda kiýar däl. Bu wagtlaryň satyjysy ýağmur pyrlaf bu görnüşündäki 2 metre goly sewdan okat üçin aýda 220 manat tölemeldigini aýdyp şeýdi. Bu töleweler gymmat bolýar. Öňkü jygyllykda konteyner üçin hem şunça tölenmeýärdi. Bary o aýda 120 manat tölemeli bolýardy. Pyrlaf kamerde sewdan okat üçin bolsa bagtlar bolýan güllerinde 4-5 manat tölenýärdi. Sewda ýerinin gymmat bolmagy sebäp bu bağlarda xaritler braq qımmadraq. Bağların sevdelerlerden dolmayanlığan bir sebep şol. Teala bağların maşin tatilyan bölümünde hem yerler qımmad. Her gününe 20 manat tölemeli. Sonun için maşin tatiyaları köpse her aşağıdın maşin koyan durulularında maşin tatiyaları deyip yağmur etti. Teala açılan bağlarda sevda nokotlarının qımmatlığı için cıvırlık bağlarına oğunuk sevda ile meşgul olan sevdelerler yer alıp bilmendirler. Sonun için teala bağlarda köyüne kuşul eşikleri ya da ulanların kocalık haritleri tatiyan sevdelerler yok. Bağların yolları giyin olansan, araba geliyer deyip kıyırıp yoran arabaçağa hem duş gelmeyersin. Önkü cıvırlıktan tapavutlukta arabaçların hem işleyişli günleri yükkaktır. Olur yürüyüte egin eşikte hem de bir meyveş arabalarda müşterilerine kılmat ediyarlar. Bu forma için 58 manat tölemeli. Şehirde arabanı arenda alanın için bağların administrasyonu her gün 6 manat tölemeli. Öz arabanın işlemek kadagan. Hazır arabaçı olmak için ulu nöbet var. Arabaçı edip her kim işe alınmayar. Laçı daşlava şehrinden boyanlar arabaçı edilip alınanok. Sebebi olur ağdavluk işler işi taşlayarlar. Sonun için arabaçıların ehlisi vilayetlerden gelen adamlar deyip arabaçıların bir ay diyar. Bağların açılarında 2 ay olan ne varsa bu bağlarda boş yatan sevdanı kodları az değil. Ama sevdelerlerin etmanı göre o sevdanı kodların iyiler var. Bağlardan tek arzularım köpte. Bağların satıcısı aman arzularım ağırlığının seviyeni şeyi düşündürdü. Bağlar yan açıldı. Arzuların tek uğraşan oklar. Sevda da önkü zorlukta kıyarlar. Üren pes. Onsam arzular hayatların bakasında kımmat görüyorlar. Bu da olduğum şeyler. Sevda nokotlarının bakasının yukarı olmak sebeple hayatların bakası hem yukarı alıyor. Yöre en son adamlar bu bağları uğraşırlar deyip amana etti. Bazıları erken avtobusların hem dolmayandığı bağların entel alıcılarının ağzını örgüyor. Çağda bağları hususu avtobusları katmanı yok. Dine devlete değişti. Paz kısımlı avtobusları bu bağlara katmıyor. Avtobusların yol kireyi önküyor 1 manat. Olur önkü cıvırlık bağlarını hususu avtobusların katmayan marşrutları oyuncu katmıyorlar. Hususu taksiler hem bu bağlarda köpte. Ama sağır enkü devlete değişti taksiler az değil.
Habarçymyz Murat Qurbany dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şu we beýlik temalardan türli maglumatlary, synlary, bilermeleriň garaýyşlaryny azathabar.com internet saýtymyzda okap bilersiňiz. Tolkularymyzda galyň.
Dünya türkmenleriniň özgeriş ülkesi Türkmen Ýaýlasy Festivali geçen ýyllaryň tejribesi we gelejekki nämälimlik.
Menem elbette 3-nji halkara özgeriş ülkesi Türkmen Ýaýlasy halkara festivala gatnaşdym.
3 gerek geçirilen festivalın süz geçilecektim diye geçilmeyecektim diye resmilerden anıklak olmadı.
Awganistanyň Herat vilayetinde yaşayan türkmenler hakda söhbet.
Heratyň özi aslında bir türkmen şäher.
Kadirli dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimimizin bu saatini siz anne ve akşamı ve şemmeğini iyirden dinleyebilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy gözýetim programmamyzy dowam etdirýärs. Geçen ýylyň ahyrynda prezident Berdimuhammedow ýurdun döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde içeri işler ministrine ministrligiň garamagyndaky ýol gödökçilik gullugynyň işinde kemçiliklerin bardygyny aýdyp, onuň işiniň guramaçylyk derejesiniň pes bolmagynyň ýol uluk hadiseleriniň artmagyna getirýändigini belläp, kemçiliklerin çalt aradan ayrılmağını talap etdi. Şondan soň aprel aýynyň başynda ýurtda güýçlendirilen baharlyk toparynyň nowatçylyk edýändigi habar berilýär. Nowatçy toparda diňe ýol gödökçilik gullugynyň işgärleri däl, eýsin polisiýa işgärleriniň de bardygy aýdylýar. Temany türkmen sanly garaşdy jurnalist Döwletmurat Ýazgulyýew dowam etdirer.
Aprelin başından beri Aşgabat hem onun eteklerine devlet yolu ve uçuluk kulluğunun güçlerinin durulan bağırlığı topar iri teriyeden giyice onu bir içeri nobatçılığı ediyar. Sonun için hedir kıpçak ehne varalığına her çatırıkta 4-5 polisiyanın dronluğuna gözün düşüyar. Şolaryň diňe bir döwlet ýolunyň şurkullygynyň işgary bolup beýlekleri hakyk palsiýalara keni. Soňky döwürde esasan ýaşlar ýeňil maşinalaryna gymmat bahaly. 800-den 1500 Amerikan dollaryna baryp ýetýän aparatura goýdyryp, aýnalaryny zerkal etdirip, her hil bedew bilen maşyn türmek moda ýürüpdiler. Gözü açkili rollu telefon bilen gurnuşup baryan, ýa sürjünin ýanyndaky ýigitler gyýdylar bolsa, gülşüp degişip güýçlendirilen kalon köwülen mantfonno, aýdym diňe maşynyna baryanlar. Olaryň maşynyny aýtdyrýan mantfonnyň sesini bolmanyny 100 metrden ýanyňda ýalyşdyp bolýardy. Köçelerde polisiýalaryň nowatçylyk çekmegi bilen şeýle zatlaryň soňuna Aşgabat temanyň töwereklerine çykyldy diýip aýtsa bolar. Sebebi aparatura goýulan maşyn bolsa, iýesi hökman türjülük şadatnamasyndan mahrum edilýär. Şol sebäpli ýaşlar maşynlarynyň gymmat bahaly. Aparaturalaryny aýryp başladylar. Köçede polisiýalaryň nowatçylyk çekmegi bilen düzgünü gödök bozyanların oğullar çöfüsü sürcülük şadet namasından mahrum oldular. Edil hedir nomatçılık çekken palisiyeler şufvatın alan maşinlerini, esasanım 35 yaştan aşaktaki yaş yiğitlerin maşinlerini varlayarlar. Kevr yaş yiğitler sürcülük şadet namasından mahrum olmacak olup, maşini koyun kımmat bakan aparaturalarını öz ellerle dövüp, ağır cerime tüle palas oluyarlar. Elbette cerime devlet bankına geçirliyar. Ve sürcülük şadet namasından mahrum olmacak olup, Nobatçı polisiyeler, cennet bağların yanına saklanla, mün Amerikan dolarına barabar aparaturasını yaşıldın öz eli bilen 15. aprelli gün örtan 10 kilerde dövenine kuyulu şayat dolluk. Aşkabadın hem onun eteklerine polisiyelerin nobatçılık çekmeyi bilen şol yerlerde avariyelerin ağdalandığına hakikatin hatirasına bellemek gerek. Bebile gurlun dörs olan tecrübeli sürçüler koçulurdu polisiyelerin nobatçılık çekmeyi bilen her hili avari olmağına sebep duruyen yaşların maşinlarının koçulurdu ağdalandığını bellep şeyle göze uçluğu kollayanlıklarını aittiler.
Jurnalist Devlet Murat yazgılıyı dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi her gün aşgabat wagty bilen 7-den 8-e çendi, hem agşam 9:30-dan 10-a çendi 864 kHz-de orta tolkunda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy gözýetim programmamyzda dowam etdirýärs. Indi adam hukuklary atly ýürüýte gepleşigimizi diqqatyňyza hödürleýärs. Onu kärdişim Allamrat Rahim taýýarlady.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Adam hukuklary rubrikamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan Allamrat Rahim alyp barýar. Yakynda 15-nji aprelle geçiren hökümet maslahatynda prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň gowadygan iki sany meselesi köp raýatlaryň we seýinçiläriň üzüni özüne çekdi. Hudutan Berdimuhammedow ozaly bilen raýatlardan gelip gowuşýan arzalar barada duruk geçip, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky raýatlaryň arz şikayetlerine garamak baradaky döwlet komissiýasynyň işini mundan öýlek hasa güýçlendirmeklige görkezme berdi. Prezident Berdimuhammedowyň bu maslahatda gowadygan möhüm meselelerinden ýene birem Obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini özgertmek goýunça 2020-nji ýyly senedýogur üçin milli maksatnamanyň täze görnüşini taýýarlamak hemde ony 2011-nji ýylyň 1-nji sentýabryna çenli Türkmenistanyň ministrler kabinetine tapşyrmak barada beren görkezmesi boldy. Tiyadeden garalmagyny görkezme berilen bu iki meseleniň ikisi de inni köp bagytlardan ýary insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň we aktivistleriň gowagak gelýän meselelerinden biridir. Başga mesele gaýdyk gelsek, baryp 4 ýyl golaý mundan ozal Gurbanly Berdimuhammedow prezident edaratynyň ýanyna raýatlaryň arz şikayetlerine garaýan döwlet komissiýasyny döretmek barada kabul eden karary köp raýatlar tarapyndan uly umyt bilen garşy alynypdy. Ýöne şu geçen 4 ýylyň dowamında bu komissiýa raýatlardan gowuşan arzalar we ol arz şikayetleriniň nähil çözülendigi barada resmi derejede ilata hiç hili maglumat ýa-da hatawat bermedi. Netijede soňky wagtlar bu komissiýanyň işiniň düýbünden ýatyk galandygy barada da gurrunlar peýda boldy. Hukuk meselelerini görünçü yazıcı garaşlı jurnalist Ak Muhammed Gültapar iş yüzünde bu gurrun edilen komissiyanın adamların anamını ve talabını ödemeyenliğine aydiyar.
Menin pikirimçe şol 4 ýyl çemesinden olar döredilen ilatyň arza şikayetlerine seretmeli komissiýa özünden edilen ynamy hem talaby ödemedi. soňluk bilen şo bary o 1-nji ýylyň ahyryna çenip adamlaryň köpüsi ýene de düşünýär. Şo döredilen komissiýaň işlemejegine hem işläp bilmejegine.
Garaşatlyk ýyllaryna raýatlaryň öz hukuklaryna eýe bolup bilmekleri üçin ýurtda kanuny mehanizmleriň hem galmanlygyny aýdýan adamlar azal. Emele gelen şeýle ýagdaýyň döwlet üçin ören ýaramaz ýagdaýdygyny nagtap, Ak Muhammed Ul Sapar şeýle diýdi.
Türkmenistanyna Hudaý taklatyn başyna bir iş düşmesin. Egerde başyna iş düşse, arz eder ýaly hiç ýeri edara ýok, hiç ýerde sen arda şikayatyna seredilen ok diýen netije geldi adamlar. Muň ödem eýem döwlet üçinem, ilatyň döwlete bolan önemi üçinem ören erwet ýagdaý.
Diýip Bulgariýada ýerleşýän Antany hukuklaryny goraýjy Türkmenistan Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedow hem bu garaýş bilen alalaşyp, Türkmenistanyň öz içinde ýönekoý mekanizmler bilen çözüp bolajak meselelerde köplen şeraýatlaryň çözüp bilmeýän daşa ýurtlardaky dürli guramalara ýüz tutmagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýar.
Ýönekoý meseleler seredilmän soň raýatlar näme etjegini bilmän daşary ýurda Ýewropa suwdyna Birleşen Milletler guramasyna ýa-da beýleki guramalara arz edýärler.
Elbetde, indi 4 ýyl bäri bardygy ýa ýokdugy hem ilata käýen bir belli bolman gelen komissiýanyň işini goglandyrmak barada döwlet lideriniň beren soňky görkezmesi muňa nämeniň içergi berip biljekdigi barada da sowallar döredýär. Eýtim häkimetler ilatyň arz şikayetlerine garamaklygyň zerurlygyna diňe inni düşündilermiki? Hukuk meselelerini öğrenci yazıcı garaşlı jurnalist Ak Muhammed Ul Sapar, onur şehirler diktatoranın hüküm sürüp gelen Arap yurtlarını yüze çıkan sonki halk kozgulanlarının bu meselede Türkmen hakimiyetlerine de sapak gören bolmağı mümkünni pataplayar.
Berdi Muhammedov'un görkezme vermeği, Arap yurtlarını bolup geçen vakalar ile belli bir derecede bağlıdır deyip fikir ediyen. Sebebi şol Müsür, Yemen, Libya, Tunisiyalı yurtlarda 10 yıllıkların devamında halkın arda şikayetlerine seyredilmedi, şoňa üns berilmedi, halk äs berilmedi. Şol sebäpden hem halkın içindäki problemler üýüşüp iň soňunda da vulkan ýaly ýarylly.
Emma Antany hukuklaryny goraýjy Türkmenistan Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedow, Türkmenistanyň häkimetleriniň ýakyn wagtlarda Birleşen Milletler Guramasynda adam hukuklaryna degişli meseleler boýunça hasabat bermeliklerini ýatlamak bilen Berdi Muhammedowyň soňky görkezmeleriniň hem şu ýagdaý bilen baglanşykly bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär.
Iýun aýynyň başlaryna Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanda ýygyrlamalar we adama garşy resmiler tarapyndan zorluk ulanmak meselesine seretmekçi. Berdi Muhammedow'un soňky beren buyrugyň sebäplerini şunu görýän.
15-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatynda ünsi özüne çeken wakalardan ýene birem obolaryň we şäherçeleriň ilatynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça kabul edilen odalky milli maksatnamanyň ýerine täze bir maksatnamany taýýarlamalygy barada prezidentiň beren görkezmesi boldy. Mälim bolşu ýaly, 2007-nji ýylyň başynda häkimet başyna gelenine Gurbanly Berdi Muhammedow beren ilkinji wadalarynyň birem, onuň owalary we şäherçeleri ötürmek ugrunda tagalla etjekdigi baradaky wadasy bolupdy. Emma aradan 2 ýyl geçip 2009-njy ýylyň maýynyna geçiren hökümet maslahatynda da prezident Berdi Muhammedow owalary we şäherçeleri ötürmek baradaky milli maksatnamanyň alınıp barylşynyň 2008-nji ýyldaky derejesinden hem peterenligini boýun alypdy.
Rıynan hatta şu ille bu maksatnamanın durmuşa geçirmek boyunca edilmeli işler geçen yıllardan hem yaramaz anlık var yani.
Çinovniklere iyigayanı sürtüp yağdayı goğlanırıp olmayanlığını yurdun odalkı prezidenti Sapar Murat Niyazov'un alıp baranı kadırlar siyaseti hem görkeden yağlıdı. Ama beylik taraftan bu meselede yine köyünü siyaset kaytılan yani yağlı hem görünüyor. Eýsem owulary we şäherçileri ösdürmek baradaky milli maksatnama ýaly hökümetiň planlarynyň amala aşmaýanlygynyň sebäbi diňe çinownikleriň öz wezipelerini başarmaýanlyklary ýaly faktorlar bilen baglanşyklymyka. Garaşda jurnalist Ak Muhammed Ul Sapar bu ýagdaýyň sebäbini owulary we şäherçilere gelek gelenini hökümetde anyk planlaryň ýokluğu bilen düşündirýär.
Bari oğundan 2 yıl öngüdü. Şol Türkmenistan'ın ovalarını östürmek için neyip 4 milyar dolarlık pul serişteleri koy verildi. Yönü anık iş planları düzülmeden koy verilen şol pulların edil suğun çeğe sen şey alsın gidecektiğini şükürlenmese olur. Sebebini hem için neyip de eğer de şol koy verilen serişlerin halkın peydasına işlemeğini isleyen olsa hükümet onu anık planlar olmalı. Ovalarda şol pulun hasabına neymeler vurulmalı? Mektepler mi? ketelhanalar mı, kluplar mı, medeniyet öyleri mi, başka nemeler, şolun hemmetinin anık planı olmalı.
Prezident Berdimuhammedov, hükümet maslahatlarının bir yerine, hatta sosyal maksatlar için gönderilen pulların yerli yolbaşılar tarafından ulanılmayanlığını meyalim etti. Onun tasdiklamağına göre, yerli yolbaşılar ilat için gönderilen pulların üreyen ucu iptici böyleğini ulanayan olup çıkıyor.
Yesenir Balkan Vilayetinin hakimliği durmuş iktisadi meselelerin çözmek için devlet bütçesinden bölünüp bölün mali terişlerinin bağırıyor onu götürümünü. Bereket etrafı boyunca olsa onluğu götürümünü öldürdü. Şu yılında dört ayında oldu. Bereket etrafını bölünüp bölün mali terişlerinin bağırıyor nol bütün onunu götürümünü öldürdü.
Alın deyilip berilen pulu yerli çinovniklar alıp ulanıp bilmeyen olsalar onunla bu yerde ehli mesele yerli çinovniklerin iştihatatında olup çıkıyor. Emma Teyaz Yulbegmedova'nın pikirçi bu yerde mesele edil daşından görünüşü yali anksat değil. Onun karayışıca birinciden Türkmenistan'ın şeritlerine bücüetten göyverilen pulu tanış bilişsiz ya para peşkeşsiz eye olmak mümkün değil. İkinciden olsa çaktan aşı inisiyatifi görkezmek hem Türkmenistan'ın hoplu zata taplanılıyor.
Şonçin häwirki ýagdaýda yerli çinovniklar inisiatiwa görkezmekden gorkýarlar, çekinýärler.
Türkmenistanyň prezidentiniň bu soňky beren görkezmeleriniň käbir adamlarda umyt uçşunlaryny döredendigine garamazdan Türkmenistanyň häwirki tiýata şertlerini bu görkezmeleriň ýene kağıt ýüzünde galaýmagy mümkin diýen adamlar da azal. Şeýle görkezmeleriň undurulmazlygy üçin nämeleriň edilmeliligi barada Ak Muhammed Ulsapar şeýle diýdi.
Şoň undurmazlygy üçin iň bärkisi Sowet döwründe ulanylan bir usul ulanmaly. Olam ilattan gelýän hatlary gazetlere, jurnallara çap etmäge ruhsat bermeli. Şol hatlaryň iýidi bilen şoň iýidini ýerlap yerlere barıp şonu derinmäge doğru ruhsat bermeli. İň bärkisi Sowet döwründäki ýaly mümkinçilikleri döretmeli.
İslenlik ýagdaýda da Türkmenistanyň prezidentiniň raýatlaryň arz şikayetlerine garaýan döwlet komissiýasynyň işini goglandyrmak hemde owalaryň dur şäherçileriň ilatynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça odalky milli maksatnamany täzelemek baradaky meselä gaýdyp gelmegi onuň bu urdaky köp kemçilikleri boýun almaty ýaly bir waka boldy. Belki indi döwlet lideri bu kemçiliklerin gaýtalanmazlygy üçin onuň sebäpleri barada da oýlanýar. Şeýle optimistik umyt bilen biz şuňky adam hukuklary programmamyzy geçirip utaryarys. Ony taýýarlan we alyp baran Allah Murat Rahim. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýan şap hoşda bolun. Türkmenistanyň şinnäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
ykdysady,
jemgyýetçilik
we meden temalar boýunça günnelik habarlary,
makalalary,
kommentariýalary,
söhbetdeşlikleri we täzelikleri
türkmen dilinde okumak isleseňiz,
internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz.
Bu sahypanyň adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hemde Azatlyk radiosyna degişli video süjetleri tomoşa etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi we gözýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiýadan maýsalyp bardy. Programma Ýowşan Annogurwan redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.